kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Ringa, ringa, raja, reforma nam nagaja, evro naš pa pleše, da se človek trese. Ringa, ringa, raja, naj poprez dela raja, stisnimo trebuhe in jejmo argojuhe. Ringa, ringa, raja.
V pričakovanju tisočletja 99%. Protesti, ki že tedne in mesece razdrobljeno potekajo po svetu, imajo isti sprožilec in isto tarčo. Diktature takšne in drugačne. Svetovna gospodarska in finančna kriza, ki jo je povzročilo brezbrižno nasilje finančnih centrov moči, je svetovno prebivalstvo spodbudilo k prebojenju, k revoluciji. Bolj kot kdajkoli prej je postalo očitno, da so politiki, ki naj bi zastopali interese ljudi, le marionete kapitalskih krogov in lastnih interesov. Po 3 letih, odkar jim je finančni cirkus na Wall Streetu ušel izpod nadzora, se pripravlja največja globalna akcija proti neoliberalnemu korporativističnemu kapitalizmu. 15. oktober naj bi predstavljal premik, kakršnega še ni bilo. Jutri se bo namreč v skoraj 1000 mestih po 82 državah začel globalni dan za spremembe, sinhrono in z jasnim ciljem. Preden pa preidemo k jutrišnjim demonstracijam, pojdimo na en sam začetek. Še preden sta pohlep in preračunljivo špekuliranje na Wall Streetu povzročila globalne posledice, se je s finančnim in gospodarskim zlomom soočala do takrat ena od najbolj naprednih in demokratičnih družb na svetu – Islandija. Leta 2007 je javni dolg te države znašal 900% bruto družbenega proizvoda. Vsak državljan Islandije pa je posredno dolgoval 20 000 evrov. Islandska vlada je v začetku prejšnjega desetletja privatizirala 3 banke – Kaupthing, Glitnir in Landsbanki. Po privatizaciji so si v 5 letih izposodile 120 milijard dolarjev, kar je 10-krat več, kot je bilo vredno celotno islandsko gospodarstvo. Hkrati so se cene hiš več kot podvojile, posamezniki pa so si izposojali ogromne vsote denarja in za hipoteke zastavljali stvari, ki so jih nameravali kupiti. Denar je odtekal iz Islandije v druge države, kjer so novopečeni milijonari postavljali verige svojih podjetij z denarjem, ki so si ga izposodili pri lokalnih islandskih bankah. Leta 2008, ko je virtualni denar izpuhtel, se je zgodil kolaps. Islandske banke namreč niso mogle izplačati terjatev tujih upnikov. Glede na to, da se kot zgleden primer, kako iz krize vedno omenja to otoško državo, smo govorili z islandsko pisateljico in aktivistko Birgitto Jónsdóttir, ki je od leta 2009 tudi parlamentarna poslanka stranke Gibanje. Kakšna je torej situacija? Ali je Islandija krizo pustila za seboj?
Absolutely not. We of course have been in an IMF program and those companies that have gotten most of the write-offs are the same companies that put us into this situation. And the general public has not been helped to the same degree. So people are very angry here still.
Nekaj podobnega se je in se še vedno dogaja po vsem svetu s to razliko, da so finančne injekcije, ki so jih po kolapsu bank prejeli v drugih državah, denar jemali iz proračuna, ki je namenjen za zdravstvo, šolstvo, socialno in podobno, ter ga dajale bankam, ki so krizo omogočile in sprožile. Da se kaj podobnega ne bi dogajalo, so na Islandiji spremenili ustavo. Pri vsaki reformi mora sodelovati tudi skupina 25 državljanov, ki ne smejo pripadati nobeni politični stranki. Vsakega od njih pa mora priporočiti 30 drugih državljanov. Birgit Jonsdottir nam je pojasnila, kako to deluje v praksi in ali so že opazili pomankljivosti.
There's one missing link, which was prior to their work and them being elected out of 512. People that offered to be in the constitutional parliament. 1,000 people were randomly selected out of the national registry to sit at a meeting for a couple of days discussing what are the most important elements we need to have in our new constitution. You know, make sure that are the cornerstones of our society. And the findings of these 1,000 people were put into a report handed over to the constitutional parliamentarians. And they used that as the foundation for the work they did. And I've been very pleased with how they worked because they made it very accessible for the general public to have access to them, both by comprehensive in-depth arguments about why they wanted certain things in the constitution, or just by commenting on the already sort of ready-made suggestions from them through Facebook, for example. So they managed to get many more people interested and involved than if it would have been like we work, for example, in the parliament.
Okay.
And of course, it's not, exactly how I would want it or anybody, because it was the consensus of 25 people. But it is by far much better than what we have now. And in it, for example, we have net neutrality, very strong echo, or a reference to the Freedom of Information Act that we're writing based on the Icelandic Modern Media Initiative, and various other very big improvements, such as that we intertwine together human rights and nature, so we don't separate it. And so we make sure that in this new constitution, that our resources belong to the nation.
Jonsdottirjeva gibanja, kot so Occupy Wall Street in vsesvetovno gibanje 15. oktober, vidi kot posledico njihovega upora ter kot izjemen odgovor političnim in finančnim elitam.
I think it's brilliant, and of course it's a reference to what's happening in the US, but I think it all started sort of here, and then it spread to Spain and Greece and Portugal, and it's basically now all over Europe and all over the United States, and there's been big battle in India, for example, against corruption. So I think that all of us are awakening up to the reality that there is not decision making should not be made without the input of the general public. And that the 99% are those that have the power, not the 1%. So we have the power, and it is a great display and remembrance or a reference to the people that think that they're governing, whereas they should remember that they're serving.
Glede na to, da mednarodnemu denarnemu skladu, ki je eden od glavnih tarč protestov, še vedno dolgujejo 2 milijardi dolarjev, nam je Jonsdottirjeva pojasnila naslednje korake v boju.
Well, Iceland is just like all the other countries. We have the same problems of the perfect marriage between the corporate and the state. we are still, even if we finalized our IMF program, we still owe them all the money. So we have to make sure that the new constitution that has been drafted by the people will be made into law. And that's the next big battle, to make sure that people get to vote on it before the parliament changes. So there are still a few battles ahead. But I feel that, you know, because I've been putting my ear to what people are calling for, or why they're protesting all over the world, is that people in general feel the system is no longer serving them, and that they understand the market is in control, not the government, and the politicians are merely puppets for the market. So what I think that all the people that are protesting have to start to think, what do we want instead? Because if we don't sever the ties between the corporate and the state, doesn't matter who you put in power, they will become just as crippled by the system that is basically designed to service the big corporations.
Kot že rečeno, se jutri pričakuje pred finančnimi institucijami ljudi po celem svetu, tudi v finančnem centru Evropske unije, Frankfurtu. Poslušajmo pogovor s koordinatorjem dogodka Occupy Frankfurt, Wolframom Zinerjem. Z začetek smo ga vprašali, če ljudje v Nemčiji zaradi denarne pomoči, ki iz njihove države pozi v Grčijo in Španijo, čutijo kaj večjo jezo.
I don't think so. I think the people who are most angry are those who are suffering the most, and the population here isn't suffering as much as, for example, in Greece or I think in Spain. However, I think the protests here have a symbolic character to them. You know, it's kind of like a symbol for Europe, what's happening here. And if we mobilize many people here, then it will be a huge sign to the whole Eurozone, meaning that we in Germany, we are not happy as well.
What is the climate before the protest? Do you expect a lot of protesters tomorrow?
Actually, I can't tell how many exactly will be here, but the climate is definitely that the people are supporting it. So many people have told me that it's great what's happening, and they support it, they will come. You know, the media is behind us, we're getting loads of support. So I think we are ready for something big.
And what will be specifically going on tomorrow?
Well, at 12 o'clock German time, we will meet up in the inner part of the city and have a public talk, a demonstration. And then later, like a couple hours after that, we will move towards the European Central Bank and block the Willy Brandt Platz, which is the place in front of the bank. We will, you know, set up our tents and we'll start occupying it, much like has happened at the Wall Street in New York City.
And do you plan only one action, or will you continue protest for longer?
It's sort of, you know, over the time. You know, we don't want this movement to stop at any point. You know, because it's, in the end, we all have to go towards Brussels. You know, the European politics are really what we need. And we need to show them the people living in Europe are having trouble. And we regard ourselves a part of a European and global movement. It's by no means a movement only happening in Frankfurt or only happening in Germany. It's global.
Zadnji val protestov se napaja tudi iz ameriškega gibanja Occupy Wall Street, ki traja že mesec dni in pridobiva na množičnosti. Pogovarjali smo se z aktivistom Mattom Vrvilo, ki se nahaja v Zuccotti parku v New Yorku, in ga vprašali, koliko ljudi v preteklem tednu prišlo na proteste in kakšno je stanje danes.
Every day, just about every single day throughout the past week, our numbers here at Zuccotti Park have grown, both during the day as well as the number of people that end up sleeping in the park. And that just, it's been growing every day, more and more and more and more people to the point where it seems that the park has reached its maximum capacity. It's kind of, I think at this point, with the amount that it's grown, that we're going to have to move to other places to occupy, to hold our general assemblies and to educate the public. So we'll have to spread out in other places around the city, I'm sure.
Kaj pa se bo v New Yorku dogajalo jutri na dan globalne akcije?
I know we will have we have about four events at least that planned for tomorrow. We have some marches, we have some events planned in solidarity with everybody that's been a part of this, everybody around the world, and we will be filming and we will be spreading what we do here to all of the internet to get it out to everyone.
Tudi v Sloveniji se načrtujejo protesti, in sicer v Kopru, Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Na neki način se je serija protestov začela že z včerajšnjim shodom za prostore svobode na Kongresnem trgu, na katerem so udeleženci zahtevali pravno, solidarno in strpno državo. Na javnem govorniškem odru v paviljonu nasproti Slovenske filharmonije se je zvrstilo več govornikov. Čeprav je bil namen shoda v prvi vrsti zauzemanje za odprto in neizključujočo družbo, se govorci niso mogli izogniti problemom, ki jih proizvaja trenutna finančna situacija. Poslušajmo izsek izgovora filozofa Leva Krefta.
Hrati pa velja tudi, da s pravico do razlike ne kaže pretiravati. Ob vseh razlikah smo si tudi enaki, ne samo enakopravni. Ja, vsi smo ljudje. Ampak 99% nas je enakih tudi potem, da smo nemočni v razmerju do imenitne manjšine, ki ima v rokah krati politično in ekonomsko moč.
Ali je imel včerajšnji dogodek kakšno povezavo z jutrišnjim protestom, smo vprašali soorganizatorja shoda Aleša Črniča, religiologa z Fakultete za družbene vede.
Če lahko malo več poveš o povezavah med današnjim dogodkom in med protestom, ki se bo zgodil v soboto?
No, povezave so predvsem pri razlogih. Ne? Živimo v nekem prelomnem času, kjer je postalo že zdavnaj zelo, zelo jasno, da se neka stara paradigma, po kateri smo furali ta svet, lomi in da ne gre več tako naprej. Ne? To traja že dolgo časa. Tako da med današnjim in sobotnim dogodkom je ta povezava. Ne? Gre za reakcijo, za simptom teh neke globalne krize. Slovenija je del globalnega sveta, seveda, in večina razlogov tukaj je skupnih. Ne? Zdaj, neposredne povezave pri organizaciji dogodkov in tako naprej ni. Mi nismo komunicirali direktno z organizatorji sobotnega dogodka, kakor oni niso komunicirali z nami. Mi podpiramo njihova prizadevanja, seveda. Jaz sam se bom z veseljem v soboto udeležil tudi tistega drugega shoda. Obstajajo tudi razlike, seveda, med tem, ko je sobotni shod malo bolj revolucionaren, malo bolj mogoče radikalen, zahteva prelomnejše spremembe. Smo mogoče mi tukaj nikakor ne manj ambiciozni, ampak stavimo bolj na postopnost in nek drug pristop. To je verjetno glavna razlika.
Kot preddogodek jutrišnjih protestov pa ravno kar poteka tako imenovani Teach-in v prostorih Nove Ljubljanske banke v Ljubljani. Gre za koordinirano akcijo, kjer več posameznikov izraža osebne stiske, ki jim jih je povzročil kapitalistični sistem in za katerega so soodgovorne banke. Več o dogajanju na Teach-inu nam bo uživo povedal sodelavec Radija Študent, Franci Iskra. Živjo, Franci, se slišimo.
Zdravo, zdravo, da slišimo.
Ja. Povej mi, kaj se dogaja zdaj v NLB-ju, kako se je zadeva začela, pa trenutno stanje nas seveda zanima.
V NLB-ju se uradno ob treh, sicer pa dejansko nekaj čez tretjo uro začel tičin. Najprej smo v bistvu poskušali priti v notranjost banke, pa so nam varnostniki to nekaj časa preprečevali. ampak potem po malce burni debati smo vendarle prišli v notranjost banke, kjer so se potem začele brati pritožbe proti financializaciji in proti temu sistemu, kakršen je. Danes v bistvu so šle pritožbe, niso tako abstraktne, kot sem sedaj povedal, ampak so pritožbe čisto osebne, gre za zgodbe ljudi, ki so stari 33 let, ki v bistvu nimajo niti enega dneva delovne dobe, ki delajo po 5 služb za to, da lahko plačujejo položnice in najemnino najemniškega stanovanja. Gre za ljudi, ki so si morebiti uspeli kupiti stanovanje, pa so sedaj popolnoma zakreditirani in jih pač dejanska situacija sili v to, da po vse verjetnosti ne bodo mogli plačati niti kreditov. Gre tudi za osebe, ki so bile institucionalizirane v psihiatrične bolnišnice in se našel denar za tablete, ni pa se našel recimo denar za njih, da bi si lahko sami mimo inštitucij ustvarili lastna življenja. Tako da teh pritožb se nabralo kar nekaj, zaenkrat pa v bistvu je stvar v notranjosti banke zaključena, smo pa še vedno pač pred zgradbo nove Ljubljanske banke tukaj v Ljubljani.
Najlepša hvala za tole javljanje. Današnjega kultivatorja pa bo kmalu konec. Manifestacije globalnega nestrinjanja z izkoriščanjem množice strani elit pa se šele začenjajo. Jutri ob 3 tudi v Ljubljani na Kongresnem trgu, v Mariboru na trgu Leona Štuklja, v Novi Gorici že ob 11, pa tudi v Kopru na glavnem krožišču. Za konec si privoščimo še malo islandske modrosti.
We just recently had a couple of big protests outside the parliament. So it's, I guess, just business as usual, but it is really good for people that are battling to try to raise awareness, to feel that we're not alone, that there are people all over the world that are thinking on the same terms and working towards reclaiming the power. And let's not forget that the 21st century will be the century of the common people, the century of us, the 99%.
Kultivator o prihajajoči revoluciji sta pripravila Božidar Kolar in Luka Počivavšek.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako nič lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
V soboto bom na Kongresnem trgu kot prekerna delavka. Ker mojih interesov ne zastopa nihče, želim skupaj z drugimi iznajti nove oblike samoorganizacije, ki mi bodo omogočale boj za garantirano in ustvarjalno prihodnost.
15. oktobra v soboto pridem na protest, zato ker pa želim protestirati proti neoliberalni ekonomski politiki, ki se manifestira tudi v Sloveniji. Še bolj specifično pridemo protestirati proti politiki zategovanja pasov na področju visokega šolstva.
V soboto grem na Kongresni trg z namenom, da se pozneje premaknemo pred kako banko ali drugo finančno inštitucijo, šotorom in roštiljem.
Soboto bom z veseljem in s pozitivnimi mislimi prišel na shod, zato ker svet, kakor stoji danes, oziroma na temeljih, kot ga vodijo danes, ne more iti drugam kot v prepad. V vsakem primeru je potrebno priti. Jaz bom prišel v soboto na dogodek, ki se imenuje Globalna revolucija. V vsakem primeru, predvsem zaradi tega, ker ko je kapital v krizi, je v resnici res zelo, zelo nevaren. In kaj pa je drugega fašizem kot krizni menedžment kapitalizma?
V soboto pridem na kongresni trg in potem sodelujem naprej v vseh protestih in ostalih oblikah, zato ker imam dovolj tega, da mi kradejo prihodnost.